Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis laudamus te. Adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tu. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Suscipe de precationem nostram, qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris, amen.